Lasījums no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 3. nodaļas. Es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristū. Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ, ka jūs to nespējāt uzņemt un arī tagad nespējat, jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsos ir naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki? Ik reiz, kad kāds saka, es piederu Pāvilam, bet cits, es Apolam, vai tad neesat kā cilvēki? Kas ir Apols un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs veduši pie ticības, katrs tā, kā kungs viņam ir uzticējis. Es iestādīju, Apols aplaistīju, bet Dievs audzēja, tā, ka nedz stādītājs ir kaut kas, nedz laistītājs. Bet gan Dievs, kas audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņem pēc savām pūlēm. Jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc man dotās Dieva žēlstības es kā gudrs namdars esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē, un katrs pats, lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja kāds ceļ uz šā pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, ik viens darbs kļūst redzams tā, dienā to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī, un kāds ik viens darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāds darbs, ko tas uzcēls, paliks, viņš saņems algu. Ja kāds darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglāts, bet kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. Neviens, lai es sev nemāni. Jo kāds no jums iedomājas sevi gudri esam šajā laikmetā, tam jākļūst par muļķi, lai kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Ir taču rakstīts, viņš pieķer gudros to viltībā. Un vēl ir rakstīts, kungs zina, ka gudros priedumi ir tukši. Tā, ka neviens cilvēks lai nelielās. Ja jums pieder viss, vai tas būtu Pāvils vai Apols vai Kēfa, vai tā būtu pasaule, dzīvība vai nāve, vai tagadne vai nākotne. Viss pieder jums, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
Paldies, Juri. Aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies dziļāk šajā rakstvietā, šajos vārdos. Es vēlreiz nolasīšu šos vārdus, lai tie mums arī tagad vada, kad mēs aizlūdzam. Neviens, lai sevi nemāna, ja kāds no jums iedomājas sev gudru esam šajā laikmetā, tam jākļūst par muļķi, lai kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Ir taču rakstīts, viņš pieķer gudros to viltībā. Tās palīdz mums būt paties gudriem, nevis ar šī laikmeta un mūsu apkārtējās kultūras šķietamo gudrību, kas neizturēs tavu pārbaudi, kungs, kas neizturēs laika pārbaudi, kas neizturēs tavas tiesas pārbaudi, un neiztur, bet dod mums tiešām savu gudrību, kas ir no svētā gara, kas ir patiesa gudrība, kuru, kaut arī apkārtējā pasaule un mūsu līdzcilvēki bieži vien var nesaprast, bet tā ir īsta gudrība, tā ir gudrība no Dieva kungs, kas mūs ar Kristu dara gudrs uz pestīšanu, uz mužīgo dzīvi, uz tavu jauno radīšanu, kungs. Un, ja kāds arī ir šeit, kungs, kas vēl tev nepazīst, dod viņiem tiešām no savu garu gudrību pieņem tavu evaņģēliju, kungs, un vada mūs tagad šajā laikā. Dar mūs patiesi gudrus caur tavu evaņģēliju, caur tavu vārdu, ko mēs tagad jau dzirdējām un vēl klausīsimies tās Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Viena no galvenajām tēmām, kas caurvī korintiešu vēstuli, un kur mēs arī šodien drusku vairāk dziļāk ieskatīsimies, ir tas, kā draudze ir tā kā Dieva būvlaukums. To mēs sākām par pašu pirmo dievkalpojumu. Un, ka Dievs, ja mēs gribam zināt, ko Dievs nodarbojās, kas ir tā lieta, ko viņš dara, viņš ceļ savu templi. Ja vecajā derībā tas bija templis no akmeņiem, tad jaunajā derībā pēc Kristus Dieva templis ir viņa draudze. Tas ir viņa būvlaukums. Tad, ko Dievs dara, viņš ceļ savu templi, kas ir viņa draudze, nevis mājas un ēkas, bet cilvēki, tie, kas jūs šeit sēžat, un arī citur visur pasaulē. Un gan arī pagātnē, tas viņa templis ir viņa draudze no dzīviem akmeņiem. Jūs redzat, viņš to gandrīz vai, var teikt, vidū šajā te rakstuvietā mums to pasaka. 16. 17. Pantā, vai jūs nezinat, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. Tiem varam sakot, ja mēs atbildam uz šo te jautājumu, kas jums ir pirmais punkts lapiņās, kur mājo Dievs jaunās derības laikā, kur dzīvo Dievs? Tad atbilde ir nevis kādā konkrētā geogrāfiskā vietā, vai Jeruzālamē, vai kaut kur citur, vai pat arī kādā baznīcā, kādā ēkā, tad pēc Kristus nāves un augšām celšanās, un pēc tam, kad Dievs savai draudzē devis savu garu, Dievs mājo draudzē. Mēs to varam teikt vispārīgi draudzē, kas ir pa visu pasauli, bet arī konkrētajā draudzē. Šī ēka templis, kur tu vari sastapt Dievu, tā ir dzīvā draudze. Un tāpēc Pāvilam šis te ļoti, ļoti liels uzsvars būs uz to, ka Dievs būvē šo templi vienotībā. Un šī templi būtība tas, kad ir draudze vienota. Jā. Un līdz ar to šis te templis nevar eksistēt, ja akmeņi kaut kur izbārstīt vienkārši pa pļauju pareizi. Templi būtība ir tā, ka viņi ir kopā. Līdz ar to šī te draudzes vienotība ir tā lieta, ko Dievs dara. Un tā problēma, ar ko Pāvils saskārās korintiešu draudzē, ka tur bija šīs te šķelšanās, kas ārdīja Dieva templi. Tāpēc viņš arī pa vidu šī 17. Pantā saka, ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs. Dievs ļoti nopietni uztver šo te vienotības uzstādījumu vai viņu vēlmi celt draudz vienotībā. Un tad jautājums, otrs jautājums, kas tad postīja Korintē šo te draudz? Kas posta Dieva templi? Tas otrais punkts jums lapiņās. Kas tad ir tas, kas posta? Un tas bija šis te lepnums jeb augstprātība. Korinta bija bagāta pilsēta, Korinta bija izglītota pilsēta, tā bija pilsēta, kur cilvēki mīlēja spožumu, un es domāju, kā jau es pieminēju to iepriekš, ka varbūt Korinta un korintieši nav tik ļoti tālu no mums. Mēs arī dzīvojam kultūrā un pilsētā, kas ir izglītota, kas ir kulturāla, kurai patīk spožums visāda veida, ja ieliekiet tur daudz punktē, ko nu katrs gribat. Mēs dzīvojam ļoti līdzīgā kultūrā, kur ir daudz lepnuma, lepnības, augstprātības, ja, kur mēs, es domāju, esam pieraduši arī kā kristieši pie tā, ka cilvēki iegūst savu statusu pakāpjoties uz citiem. Un korintieši to pašu darīja arī draudzē. Viņš apraksta šo te problēmu, arī mēs drusku sākumā šajos pirmajos 6-7 pantos, ka korintieši teica, un tādā veidā viens pret otru gribēja paaugstināties, kad es sekoju Pāvilam, es sekoju Apolam, es sekoju vēl kādam. Ja? Un tādā veidā iegūt kaut kādu statusu. Ja? Šodien mēs, kāds saka, es sekoju Kalvinam, es sekoju Luteram, es sekoju vēl kādam. Es sekoju Timotejam Kelleram, vai es sekoju vēl kādai citai pārstu. Tādā veidā
pakāpjoties uz citiem, pasakot, ka tu esi labāks. Ja? Arī gribi šo te pašu statusu iedot kaut kādā veidā. Un Pāvils saka, viņš saka, šī augstprātība ir bērnišķīga, un viņa posta Dievu templi. Tā ir tā aktivitāte, kas brucina šo te vienotību, kuru Dievs cenšās būvēt. Viņš saka, tas ir bērnišķīgi, tas ir kā bērni plēstos savā starpā. Jūs redzat, pašā sākumā viņš saka, sākot ar pirmo pantu, es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristu. Es jūs dzirdināju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ, ka jūs to nespējat uzņemt un arī tagad nespējat. Vai tad jūs vēl, ja jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsos ir naids un ķildes, vai tad nesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki? Ik reiz, kad kāds saka, es piederu Pāvilam, bet cits Apolam, vai tad nesat kā cilvēki? Kas ir Apols un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs ir veduši pie ticības, katrs, kā tas kungs viņam ir uzticējis. Tad doma, ko Pāvils viņš saka, kas brucina šo te vienotību, kas posta? Dievu templi jūsu vidū, šo te vienotību, ko Dievs bojā. Tā ir augstprātība, šī te paaugstināšanās. Tas ir kā puikas, varbūt tās pirmajā klasē saka, mans tētis stiprāks, viņš tavs tēti piekaus. Un tas saka, nē, mans tētis stiprāks, viņš tavu tēti piekaus. Un tad, kad tēti sanāk kopā, viņi jau nesāks kauties visdrīzāk, ja viņi normāli cilvēki. Viņi teiks, jūs bērni, ko jūs te... Viņi norāstos bērns pareizi. Viņš saka, jūs kā bērni plūcaties savā starpā. Šāk jūs plūcaties, un tas šī te augstprātība vēlēšanās paaugstināties nāk no tā, ka jūs gribat lielīties, kaut kādā veidā iegūt savu statusu. Un tas nākošais jautājums ir, kāds tad ir zāles pret šo augstprātību? Ko Pāvils saka? Labi, viņš diagnosticē šo te stāvuli, ka mēs visi kaut kādā veidā gribam iegūt sev status lieloties. Viņš vairākas reizes, ja nemaldos visā jaunajā derībā, šis vārds lielīšanās pieminēts, ja nemaldos 7 reizes, un 6 no tām ir vēstulē korintiešiem. Ko mēs no tā varam noprast, kad korintiešiem tā bija ļoti izteikta problēma, šī te lielīšanās, status iegūšana lieloties. Bet es domāju, ja mēs nemeklējam pat pārāk tā, mēs atradīsim, ka mēs tieši tāpat darām pareizi. Mēs kaut ko gribam atrast, ar ko mēs lielīsimies, lai dabūtu šo sajūtu, ka mēs esam kaut kā vērti. Un arī Pāvils šeit, viņš šī pašā 21. Pantā, viņš saka, tā, ka neviens cilvēks lai nelielās. Cien varam sakot, viņš tieši ķerās pie tās problēmas, pie lietas, ka šī lielīšanās ir tā, kas mūs šķeļ, ir tā, kas brucina Dievu templi, viņi nāk no šī te vesā miesas kā cilvēki, no šī te parastā stāvokļa, ka mēs, tas ir tas veids, kā mēs iegūstam to sajūtu, ka mēs esam kaut kā vērti. Jā. Un kur tad ir tās zāles? Pāvils saka, jūs problēma tas, ka jūs gribat lielīties. Lielīšanās, viņš to atkārto vairāk šajā reizējā vēstulē. Tā ir tā problēma. Un tad mēs tālāk, nu labi, kāds tad ir zāles, kas mūs ārstē no šīs uzpūtības? Kas ir vienīgais, kas mūsos caur svēto garu, caur šo dabisko, miesisko cilvēku izmaina? Un vienā vārdā tas, ko Pāvils, man liekas, šeit apraksta, ir tas, ka mums jāsaprot, ka mēs esam bagāti Kristu. Jo redziet, pēc loģikas, pēc tā būtība, tā lielīšanās būtība ir tas, kad viņi nāk no tās trūkuma sajūtas, kas ir mūsos. Ka mums ir šis te kaut kāds iekšējs trūkums, kur tu visu laiku jūti, ka tu nejūties pietiekoši kaut kādā veidā labs, vai ka tas ir grēki, tā ir vaina, tas ir pašapziņas trūkums, tas ir vēl kaut kas. Šis te trūkums sajūta, tev visu laiku kaut kādīgi viņš ir jāceļ, jābūvē. Visu laiku kaut kā viņš ir jāuzlabo. Un Pāvils, mēs redzēsim, viņš noliek pretī, viņš saka, jūs esat bagāti, Kristu. Kāpēc jūs lielaties? ja jūs jau esat bagāti, ja viss, kas jums ir vajadzīgs Kristu, šis trūkumi, jūs iekšējā trūkuma problēma, jums vairs nav jārisina lieloties vai piekļaujoties kādai slavenībai, jā, vai kaut kādā citā veidā. Bet šī jūs trūkumu sajūta, un šī nevis sajūta, ne tikai sajūta, bet jūs šī trūkuma status, šī situācija jau ir atrisināta Kristu, viņa Dievā jau ir atrisināta. Jums nevajag ar kaut kādiem muļķīgiem, cilvēciskiem, miesiskiem līdzekļiem to vairs risināt. Jūs redzat, pašās beigās Pāvils saka, viņš saka, lai neviens nelielās, kāpēc? Jo jums piedara viss, tas 21. Pāns. Kas ir šīs te zāles? Pāvils nesaka vienkārši, savācties. Esat taču pazemīgi, jums jābūt pazemīgiem, jo neviens cilvēciski to nevar izmainīt sevi. Šo te instinktu, un es domāju, ka mēs arī kā kristieši visi, mēs savu visu laiku pieķeram, ka tu gribi kaut kādā veidā sajusties svarīgs caur šo te cilvēcisko lierlīšanos. Man ir tas vai tas, man pieder tādas vai tādas mantas, man ir tāda vai tāda izglītība. Vai es esmu labs kristietis, es esmu labāks kristietis nekā pārējie, es vairāk kalpoju un tā tālāk, jā. Kaut kādā tādā veidā sev pastūtēt, lai tev būtu ar ko lielīties. Un Pāvils saka, nē, šo cilvēcisko lielīšanos var tikai aizstāt tad, kad caur svēto garu, caur Dieva apsolījumiem, mēs saprotam, ka Dievs jau šo mūsu trūkumu problēmu ir atrisinājis. Redziet, kā jau viņš saka, jā? Jo jums piedara visu. Un tad viņš paskaidro, vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai tā būtu pasaule, dzīvība, vai nāve, vai tagadne, vai nākotne, viss piedara jums. Viņš saka, tad, kad jūs sapratīsiet, ka tu Kristu neesi vairs bārenīts un nabadziņš, kas no miskastēm cenšas sev salasīt kaut kādus azaidiņu, ja? Tad, kad tu sapratīsi, ka tu esi Dieva bērns un tev pieder viss Kristu, tad tu varēsi sākt vairs nelielīties. Tev vairs nebūs jāizmanto citu cilvēku, lai pakāptos. Viņš iet pie tās problēmas būtības un pie sirds. Viņš saka, kā viens salīdzinājums, ko Clive Staples Lewis par līdzīgu tēmu, viņš saka, mēs esam bieži vien kā bērni, kas samierinās ar to, ka mēs spēlējamies pa dubļiem kaut kur, ceļot dubļu pils un mīcoties pa dubļiem, un nezinām, ka mums tēvs ir sagādājis nopircis un sarūpējis atvaļinājumu pie vidusjūras. Viņš to salīdzina kaut ko līdzīgu šeit Pāvils. Viņš saka, jūs kožaties un plēšaties un cenšaties lielīties tā vietā, lai jūs saprastu, ka dēļ tā, kad Kristu Dievs jūs kļūs par jūsu tēvu, jums piedara viss. Kas ir Apols, kas ir Pāvils? Tie jūs kalpi. Viņš tas apmēram tā kā tu gribētu lielīties ar savu santehniķi. Jā. Viņš ir tavs kalps, kāpēc lai tur viņu lielītos? Viņi ir vienkārši, lai jums kalpot, lai celtu. Viņi ir Dieva kalpa un jūsu kalpa. Jums pat Apols un Pāvils piedara. Kāpēc lai jūs to lielītos? Tālāk viņš saka, vai ne? Vai tā būtu pasaule, dzīvība vai nav? Viņš saka, jūs esat tēva bērni šajā pasaulē. Pat šī pasaule jums pieder. Jūs esat mantinieki, Dievam tā šī pasaule pieder, un jums viņa pieder, un jums pieder jaunā radīšana, ka šī pasaule zudīs. Mēs liekas vēl pie pēdējā punkta skatīsimies arī, ja jūs esat Kristu un viņa kalpošanā, arī šī pasaule priekš jums neizkūpēs. Jums pieder jaunā radīšana, jūs nevarat neko pazaudēt. Kaut arī, redzēt, viņš pat saka, dzīvība. Bet viņš saka, pat nāve jums pieder. Pat tik tālu jūsu stāvoklis un situācija ir droša, ka pat nāve kalpos tavam labumam. Ja mēs jau drusku ieskatījāmies pagājušais, bet priekš kristieša nāve ir, lai cik viņi nebūtu traģiski, ja? Un nenoliedzot to, bet arī pat Nāve tikai piepildu tavu Dieva plānu tavā dzīvē. Iemet tevi īstā dzīvībā, iemet tevi īstā veselībā un tā tālāk un tā tālāk. Pat nāve, viss Dievs ir tik suverens un tik ļoti Kristu parūpējies par tām problēmām, ja? Ka pat nāve piepildu Dieva plānu tavai dzīvē. Viņš saka, griezies, kur gribi, tavs problēmas ir atrisinātas. Mēs jau pagājušajā reizē drusku vairāk tajā ieskatījāmies. Es citēju Gilbertu Čestertonu, kurš sacīja, ka priekš kristieša galvenā emocija jābūt ir priekam. Tāpēc, ka viss svarīgākās lietas ir atrisinātas, tāpat kā Pāvils mums šeit saka. Un bēdas ir tikai otrajā vietā, tāpēc, ka tikai nesvarīgais nav atrisināts. Galvenais ir atrisināts. Dzīvība, mužīgā dzīve, nāves problēma ir atrisināta, jēgas problēma ir atrisināta, piederības problēma ir atrisināta un tā tālāk un tā tālāk. Un viņš saka, priekš nekristieši ir otrādāk. Priekam jābūt ir kā kaut kam, kas ir periferiāls kaut kur malā. Galvenā priekš necīga cilvēka emocija ir bēdas, tāpēc, ka pats svarīgākais nav atrisināts un labākā gadījumā tikai otršķirīgas lietas sakārtotas. Kur tad ir šīs te zāles pret uzpūtību? Pāvils saka, saprotiet savu bagātību, kas jūs esat Kristu, ka jūs esat Kristu. Kā viņš šeit saka, jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Tāpēc, ka viņam viss pieder, arī jums viss pieder. Viss tev pieder, tu esi tas Dieva bērns. Saprast to bagātību, ka tev nav jāmeklē savam statusam, pašam kaut kā pakāpties uz citiem cilvēkiem, bet Dievs tev jau viss ir devis. Tu jau esi drošībā, tu jau esi novērtēts, jau esi, tev jau viss ir par visu Dievs priekš tevs parūpējies. Un tad viņš saka, kas tad ir tā dzīve, kas tā no tā plūst? Jā? Kas tad ir šī te dzīve no tā plūst? Tas nav vairs šis te skatījums, ka tev no savu trūkumu, ka tu esi visu laiku trūkumā. Tev jābūvē kaut kāda savu pašapziņa ar savu karjeru, tev jābūvē savu pašapziņu, lai tu, tā kā atcerieties, es no Timotei Kelleru šo te piemēru paņemšu, kur viņš filmā Rockies, kur Silvestris Stallone, šis te tās boksers, kuram jāiegūst šis te pasaules čempiona tituls, viņam prasa, nu kāpēc tu tā plēsies? Viņš saka, ja es uzvarēšu, es zināšu, ka es neesmu bomzes. Tas ir šis te parastais veids, kā mēs iegūstam pašapziņu, pareizi, ka mēs iegūstam, ka mēs neesam bombas, ka to ar savu karjeru, ar savu izglītību, ar savām pūlēm, savu tomēr pateiks galā, ka es tomēr esmu kaut kā vērts, ka es neesmu bombas. Un Pāvils saka, tas ir parastais veids, tas ir šis te miesīgais. No kur nāk plēšanās? No kur nāk paaugstināšanās? No kur nāk pakāpšanās vienam uz otru? Šo kristietis domā, viņš saka, kā es varu celt Dievu templi, ja? Šī te otrs skatījums, viņš saka, labi, Dievs par mani parūpējas, es esmu bagāts tagad Kristu, es varu vairs tagad nedomāt un kļūt par muļķi šīs pasaules lietās. Un domāt par to, ko Dievs ceļ, kā Dievs ceļ savu templi. Tas ir šis te gara ceļš, kā mēs piedalījāmies Dieva templi celšanā. Un viņš saka, viņš saka, tas attiecās uz katru kristieti. Redziet, 10. pantā viņš saka, pēc man dotās žēlstības, es kā gudrs namturs esmu licis pamatu, bet cits uz tiem būvē. Un tad viņš saka par visiem pārējiem kristiešiem, par mums. Un katrs pats, lai raugās, kā viņš būvē. Viņš saka, tu kā kristietis, tu arī kaut ko būvē ar savu dzīvi. Un viņš saka, tiesas dienu to pārbaudīs. Tu ar savu dzīvi var būvēt lietas, kas paliks. Tu vari būvēt Dievu nav vēlāk vēstulē, ka šī pašā korintiešu vēstulē Pāvils rādīs, ka viņš saka, katram ir dota gara dāvana, lai celtu draudzi. Dievs būvē templi, bet arī tev ir kaut kāda loma, kaut kādas spējas un dāvanas, lai celtu Dievu templi. Un tad viņš saka, domājiet, ko jūs ceļat ar savu dzīvi. Kas notiks, kādas lietas tu būvē? Un tālāk viņš saka, vai ne? Sākot ar 12. Ja kāds ceļ šī pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, ik viens darbs kļūs redzams, tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī. Un kāds ik viens darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Nekāda Ja kāds darbs, ko tas uzcēls, paliks, viņš saņems algu. Ja kāds darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts, bet kā caur uguni. Jā. Viņš saka, jums ir Dievs devis šo dzīvi, Dievs devis jums šo laiku, viņš ir devis jums šīs spējas un dāvanas, un katram ir dota kristietiem kaut kādu garu izpausmu. Vienkārši domā, kā tu celsi. Un viņš pasaka divas interesantas lietas. Viņš saka, ka būs kaut kāda balva ticīgajam, ka tā dzīve, ja? Viņš saka, tu šīs pasaules acīs esi muļķis. Viņš saka, ja jūs gribat patiesi gudri kļūt, jums šīs pasaules acīs jākļūst būs par muļķiem. Un tas ir neizbēgami. Ja? Ja tu ies pretēji šīs pasaules domāšanas veidam, kura saka, tavs laiks, tavi resursi ir priekš tevis, lai tu sevi celtu. Ja? Tad viņš saka, nē. Dievs par tevi parūpējies, tu jau esi bagāts Kristu, un Dievs tev dod tavus resursus, viņš tev dod laiku, tavus spējas, šīs visas dāvanas, lai darītu ko? Celtu Dievu draudzi, celtu citus, jā. Un tas ir muļķība šīs pasaules acīs, bet viņš saka, tā ir īstā gudrība. Jo tā ir vienīgā lieta, kas nesadegs, jā, šajā tiesas dienā, kas izturēs un kas paliks. Viņš saka, tu neesi muļķis, tāpēc, ka tu ieguldi lietās, kas paliks. Viņš saka, tāpēc pārdomājiet, kā jūs ceļat. Viņš saka, neuztraucies, tev būs balva, tev tagad varbūt tās visiem liekas, ka tu esi muļķis, ja? Ka tu ieguldi savu lietu. Es domāju, daudz ir no jums pazīstat šo te sajūtu, ka pasaules acīs kaut kādās situācijās tu esi bijis muļķis ar to, ko tu dari. Ja? Ka tu ieguldi savu laiku kalpošanā un lai celtu Dievu templi. Viņš saka, nebaidies, neuztraucies. Šīs pasaules sistēma un vērtības ir pārējoša, bet tu saņemsi balvu. Jo redzat, kā viņš beigās saka 14. pantā. Ja kāda darbs, ko tas uzcels, paliks, viņš saņems algu. Viņš saka, ja tu celsi Dieva lietās, tu saņemsi algu, neuztraucies. Tu nepaliks tukšumā. Jā. Tu nepaliks par nabadziņu. Dievs par tevi palarūpēs, tev piedara visu, un tev būs arī alga no viņa. Bet tad viņš vienu ļoti interesantu lietu pasaka, un tas, man liekas, ir svarīgi to pieminēt. Viņš saka, mēs nekalpojam, lai izglābtos. Ja? Tava kalpošana nav naudiņas, ko tu krāji, kā lai Dievs tev pestītu. Jo viņš interesanti redzēt, viņš piemēra, viņš saka, ir citi, kas ceļ salmus un no koka, kas izkūpēs. Viņš saka, ir kristiets, tas ir veids, kā kristiets var diemžēl dzīvot, ja? Viņš ieguld savu dzīvi lietās, kas izkūpēs. Šis pasaules godā, kurš ies bojā līdz ar šo pasauli. Ja, ja viss tavu mēķi un ilgs un plāni ir saistīti tikai ar šo pasauli, tas viss izudīs kopā ar šo pasauli. Un Pāvils saka, arī kristietis diemžēl tā var dzīvot. Bet tad viņš interesanti lieta pasaka, ka viņš tomēr izglīt. Paties ticīgi cilvēki, kas tic Kristum, lai viņš dzīvojas greizi, viņš saka, viņš izglābsies kā caur uguni. Pliks, jā, tā kā no uguns grēka. Viss aizies bojā. Viņš gan pats izglābsies. Un insan, ka Pāvils saka, tā motivācija, kāpēc mēs kalpojam, nav tāpēc, ka tu krāji punktus savai pestīšanai. Viņš saka, kristiets ir, un viņš jau iepriekš ir teicis, Kristus dēļ, Dieva dēļ jūs esat Jēzu Kristu. Viņš ir tavs svētums. Viņš ir tava attaisnošana. Viņš ir tava gudrība. Viņš ir Tu netiec pestīt dēļ savas kalpošanas. Bet viņš saka, tad priekš kristieši tomēr ir gudrs veids, kā dzīvot, ko tu redzi ar gara acīm. Ceļot Dievu draudzi, ja, ceļot Dieva namu, kalpojot valstības lietā. Un ir muļķīgs veids, kur tu investē šīs pasaules godībā, šīs pasaules spožumā, kas līdz ar šo pasauli arī izudīs. Man tas ir ļoti niansēts un tāds labs veids, kā skatīties šīm lietām. Ja. Tas nav bauslības papēdzi, ar ko tev Dievs spiež skaustā un saka, ja tu būsi labs puika un laba meitene, varbūt es tevi izglābšu. Ja tu būsi slikts, tu būsi ellē. Evaņģēlijs saka, nē, mēs esam vāji un Kristus ir mans svētums. Ne man kalpošana, ne man labie darbi. Citur pat Pāvils saka, ka mūsu darbi ir labi caur Kristu, pat mūsu kalpošana ir laba caur Kristu tikai. Nevis pat par sevi kaut kādā veidā. Ja tas nav veids, kur mūs ar pātagu, ar verdziskām bailēm, kur tu kalpo tāpēc, lai kaut ko dabūtu. Tā ir tīra kalpošana, ka tu gribi kalpot Dievam, ka tu gribi pateikties Dievam, ka tu gribi paaugstināt Dievu un celt draudzi. Ja? Tas nav verdisks veids, ka tu dari, lai dabūtu kaut ko pretī. Un tad pat laikā tas nav otrā galējībā vienkārši, kad, nu, ka nav nekādas starpības, kā tu dzīvo. Pāvils saka, nē, ir gudrs veids, kā dzīvot. Viņš saka, es kā gudrs namdars esmu. Viņš saka, es esmu muļķis. Tālāk, 5. Nodaļā, jūs 4. Nodaļā, Pāvils saka, viņš, mēs esam izsmieklis pasaules acīs. Pāvils ir piemērs šim te veidam, kā dzīvot muļķīgi šīs pasaules acīs. Es varbūt nolasīšu, man tagad nav priekšā. Pāvils saka, viņš saka, mēs esam pa izsmieklis, mēs esam kā drāza pasaules acīs. Viņš saka, bet mēs zinām, ka šīs pasaules vēlielas izzūd. Bet tas, kas nav redzams, tas ir mūžīgs. Un tas, kas ir redzams, tas ir pārējošs. Viņš saka, dzīvojiet tā patās, lai es jums kalpoju kā piemērs. Ieguldiet, celiet tajās lietās, kas paliks. Kā bērni, kā bagāti Kristu, kā tādi, kam ir viss, esat gudri, kā jūs ieguldat savu dzīvi. Nevis ar verdzīgā, aiz verdzīgām bailēm. Ja? Bet ieguldiet tajās lietās, kas paliks. Tas mums ir iedrošinājums ar evaņģēliju, ko mēs arī pēc kādu mirkli, kad iesim pie vakarēdiena, tas mums arī liek skatīties šo jauno radīšanu, kad tāpat kā Kristi tika uzcelts. Un ir sēžo tagad pie tēva labās rokas, caur ciešanām saņēmis godību, tā arī mēs esot šajā ceļā, esot bieži vien nesaprastu un kā muļķi pēc šīs pasaules gudrības standartiem. Dievs mums iedrošina, viņš saka, tas saņems algu. Tu saņems algu, neuztraucies. Turpini celt ar to, ko Dievs tev devis. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā. Jūs varat pārlasīt šo te nodaļu, pārdomāt šo, ar ko Pāvils mums iedrošina, iepriecināt ar sevi ar to, ka bez nopelna Tu esi Kristu par spīti saviem grēkiem, ka tu esi bagāts kļūst Kristu. Un kā evaņģēlijas arī, ko mēs redzēsim vakarēdienā, kā viņš tev dzen vairāk novērst savus acis no sevīm, ja? Kad ir parastais šis te veids, kā mēs, es domāju, visi arī kā kristieši jau būdami, tā ir konstanta lieta, pie kuras mums jāatgriežas. Un kā evaņģēlijas, tas, ka tev ir viss Kristu, ka tu esi bagāts Kristu, tev piedara viss. Kā tu var pateikt? Ziniet, tas ir kā... Tas ir kad šīs bagātības, ka tu vari tā kā sākt īstenībā nevis nervos sev kaut ko raust, bet darīt tiešām to, ko vajag. Tāpēc, ka pat tevi jau Dievs ir parūpējies. Tad būs kāds mirklis klusuma, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.